Hallo og velkommen til en ny episode av Rad Crew, spillpodcasten som enkelte hører på. Ok, så vi er i Stavanger. I dag er det en fin dag i Stavanger.
Faktisk.
Det er det.
Jeg ser de t-skjortene.
Ja, jeg gjør det. Og, men vi sitter inne da, så... Ja. Så sånn er det. Vi sitter inne her i Rad Corp Towers. Mm. Skal snakke om det, om spill. Det har jo vært begivenhetsrike dager, både på godt og vondt. Ja. Så vi skal jo ta for oss litt av begge deler.
Got the good news and some good news and some bad news.
Hvilke vil du ha først igjen?
Nei, men for å begynne med good news og begynne på positivt, så kan vi bare ta en sånn drop etter det, all downhill from here.
Ja, men.
Ja.
Nei, så vi skal ha en topp 5-liste, vi skal snakke litt om litt mer Elite Dangerous, har jeg hørt. Yeah. Det. Og ja, vi skal ha det gøy, rett og slett. Mm. Jeg heter Jostein Haksa, jeg kommer fra radcrew.net, og han andre dere hørte var...
Stian Askeland.
Du er også fra Radcrew, sånn,
det er jeg.
Og over Skype så har vi joinet av
Adrian Steven Holm.
Yes. Og vi er bare tre stykker i dag. Det er en intim episode av Red Crew. Holdt på å bli bare to. Men det har blitt for sexy.
Ja.
For too hot for TV.
Ja. Vi ble reddet av internets teknologiske fremskritt.
Det er det.
Kunne kjøre litt telekonferanse.
Et tema som jeg av og til liker å tenke på er sånn konsol-hardware og måten utviklere ble liksom tvunget til å operere innenfor de begrensningene som konsol-hardware ofte har. Som er liksom, det er et pluss og minus med det, for at ofte så er det jo spesialisert hardware som er godt, som er liksom, funker veldig bra til enkelte ting. Mm. Og så har det svakheter også. Så ukens topp 5-liste er rett og slett spill som utnyttet konsol-hardwaren til det ytterste.
Yeah.
Sånn, som gjorde at folk ble imponert over, oi, god, funker dette på en nes, liksom? Mm. Så det er rett og slett ukens topp 5. Så jeg vet ikke, vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det.
Go for it.
Det er altså topp 5 spill som på en måte, hva skal vi oppsummere det, som overgikk de forventningene folk hadde til konsolen.
Dyttet på grensene.
Ja, push it to the limit.
Og så er det på godt norsk.
Du kunne spilt den sangen her, push it to the limit, fra Scarface. Mm. Ok, så nummer 5. Super Mario Bros. 3. Mhm. Det er flere ting som det spillet gjorde. Det hadde en ny chip inni seg.
Yep.
Så gjorde at du kunne, for det første kunne du spille digitale samples, lydsamples. Så av og til i Super Mario Bros. 3 så hører du sånn der bongo-tromme. Mm. Så når du dør for eksempel, så hører du sånn du,
yep.
Sånn trommelyden, det er liksom en digital sample.
Mm.
Og i tillegg så var det første spillet som kunne scrolle til venstre i tillegg til høyre.
Yeah. Det var de kule, gode gamle cartridge-dagene, hvor du faktisk kunne få hardware-utvidelser med spillet.
Ja. Yep,
det er ganske crazy. Altså, du ser ikke at Witcher 3 kommer med en komplementær skjermkort-utvidelse, eller ekstra RAM, eller...
Nei, det er omvendt da. Ofte når du kjøper et skjermkort, så får du med et spill.
Ja, ikke sant.
Eller noe sånt. Men,
How the tables have turned.
Det var også den chipen, den samme grafikk-chipen som var i Super Mario Bros. 3 var også i Punch-Out, tror jeg. Som gjorde at du kunne ha store sprites på skjermen. Som de brukte til den verden, fjerde verden i Super Mario Bros. 3. Der alle spritene er gigantiske.
Ja, det er en kul verden.
Ja.
Good times.
Adrian er sikkert for ung til å skjønne hva vi prater om.
Neida, jeg har faktisk fått med meg Super Mario Bros. 3.
Ja.
Hadde noen med nesa.
Det er bra, det er bra. Men du slipper gunna sånne vitser. Men du kan til gjengjeld da, så har du lenger enn å leve enn oss. Sånn er det. Men så det var Super Mario Bros. 3, som for øvrig er en klassiker som, yeah. Hvis ikke du har spilt det, det er liksom sånn,
det er et av de to beste Mario-spillene som har kommet.
Ja, det er sånn, det er som i filmverdenen at du ikke har sett Star Wars hvis du ikke har spilt Super Mario Bros. 3, på en måte.
Ja.
Så det finnes noen av dere der ute, jeg vet det nok.
Ja, og det er fortsatt morsomt i dag.
Så det... ja, absolutt. Nummer 4.
We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral.
GTA San Andreas.
Yeah.
Som på PS2, det er jo, det må vel være fremdeles kanskje det største GTA-spillet, sånn i areal.
Nei, GTA 5 er mye større.
Er det større?
Ja, det er det.
Men GTA, men til, altså, jeg vet at San Andreas er større enn 4-en, hvertfall.
Ja.
4-en var krympa litt, og San Andreas var liksom en hel start i det spillet. Der du kunne...
Tingen de juksa litt på med at de hadde mye store åpne tomme områder i arken og sånt. Men allikevel, gigantisk.
Ja.
Og hvor mye, altså mye forskjellige miljøer, og hvor alt var sømmeløst. Altså, det var helt vanvittig bra. Og altså, med tanke på detaljerte, eller det som var på den tiden, veldig detaljerte karaktermodeller og miljømodeller, masse forskjellige biler, mye flere forskjellige biler, skademodeller på alle de bilene.
De hadde jo også sånne...
Og fly og helikopter.
Og dette her med at du, det var så mange systemer, sånn for eksempel at du kunne legge på det, eller trene deg opp og bli... for muskler. Så det var, det føltes som et sånn, det var gigantisk og på alle måter. Og imponerende at de kunne kjøre på PS2.
Ja, en kul historie.
Ja,
Samuel
absolutt.
Samuel Jackson som voice actor.
Ja, og det, jeg hadde lagt merke til det at de har sluttet å ansette sånne kjendiser til voice acting da. Rockstar hadde, før så hadde Rockstar sånn, ja, James Woods, Samuel L. Jackson eller sånn, men det gjør det.
Ja, James Woods var det,
ja. Ja, de gjør ikke det nå lenger.
Nei.
Jeg vet ikke hvorfor.
Men jo, stemmeskuespillere i spill og bli kjendiser i miljøet også da, på en måte.
Ja, det er sant.
Steve Baker og...
Det er sant.
Nolan North og sånne ting, så det er like mye stas å ha med han nesten.
Ja. Hvorfor er ikke Nolan North med GTA 5 egentlig? Han burde vært med.
Er han ikke med? Det var kult. Han var sikkert igjen.
Jeg tror det var i Mafia 2 at noen tok en video av Nolan North som snakket med Nolan North.
Ja.
To sånne civilians på gata.
Ja, det var...
Men ja, San Andreas, mega stort spill som kom sent i levetida til PS2. Eller sånn midten sent.
Ja.
Og var veldig imponerende. Og senere når det kom ut på PC, så har jo folk drivet og modda det. Og,
ja, modda det jo til evigheten og forbi.
Folk har laget MMO ut av det.
Yep.
Så, folk har jo modda det så hardt at du kan liksom... leve i det universet. Noen jobber som sånn gatefeier og sånn.
Jeg vil ikke leve i det universet.
Nei, ikke heller. Det er det siste universet jeg faktisk vil leve i. Nei, det er det ikke da. Dark Souls er jo ganske høyt oppe på universet. Ikke har lyst til å leve i. Men ja, det var Grand Theft Auto San Andreas nummer 3. Star Fox, eller som det heter her, Starwing.
Ja.
Min boks, min SNES, er en Starwing Bundle SNES.
Kult.
Det var noe annet som heter Star Fox her, som gjorde at de ikke kunne kalle det.
Wow.
Det er derfor Star Fox 64 heter Lylat Wars også her. For at de, jeg vet ikke hvorfor de ikke kan bruke, for nå kan de bruke Star Fox-navnet, så jeg vet hva faen. Men uansett, Star Fox... på SNES var det første spillet som brukte det som heter FX-chippen. Det var en chip inne i SNES-cartridgen som kunne... Hvordan skal jeg forklare det? Den ga SNES-en masse polygon-rendre-muligheter.
Ja.
Så hvis du ser på Star Fox, så består jo... Det er jo et fullt 3D-spill. Men det er flate polygoner da, så det ser jævlig sånn der 90-tallet sitt. Men...
Det hadde du også i det relativt uspillbare Stunt Race FX.
Stunt Race FX, ja.
Som hadde veldig flott design, men det gikk jo ikke an å spille.
Nei. Men ja, altså, det var fullt 3D, der du fløy der skipet til Star Fox og skjøyt på ting, og det var liksom Første gang jeg så det, det var i en butikk. Jeg husker det enda faktisk. Jeg så en demo av det spillet. Det var utrolig imponerende. Jeg kunne ikke fatte at det gikk an når jeg så det. Men nå ser det jo ut bare... Det ser mindre detaljert ut enn Minecraft.
Ja.
Det er Minecraft uten teksturer. Så. Mm. Men det var imponerende det på den tiden. Og... det som er litt artig er at de fremdeles har de samme designene på ting. Til og med det Wii U Star Fox-spillet. Men nå er det teksturer på ting, men det er fremdeles de primitive formene på ting.
Mm.
Så de har beholdt samme designer på ting helt frem til nå.
Det er kult at de holder seg til det som funker. Ja. Altså, det kan du jo teknisk sett si om Elite-serien også.
Ja, egentlig. Ja, absolutt. De skipene har jo helt lik design, så de har en gamle Elite.
Bare at nå er det ikke wireframe.
Nei, ikke sant. Men jeg tror når jeg spilte Wii U Star Fox på E3, så var det ting de kunne gjort med lyssettinger og eksplosjoner og sånn for å få det til å se, for det er ikke så veldig pent, altså.
Mm.
Så jeg vet ikke, jeg følte det var litt, det nye Star Fox, det pusher ikke Wii U'en så hardt som de kan, tror jeg.
Nei, det så ikke helt...
Nei, for det andre, Splatoon ser kjempebra ut, mens Star Fox ser... Nei. Anyway, nummer to.
The Imperials have landed on Yavin 4, and are heading toward the Rebel base. Stall the Empire's advance, and buy the Rebels time to escape.
Enda et Nintendo-spill. Star Wars Rogue Squadron 3.
Det ser jo helt sinnssykt ut.
Rogue Squadron 2 ser jo jævlig bra ut, og det var launch-spill til GameCube.
Mm.
Men Rogue Squadron 3 kom sent i levetiden til GameCube. Og der, det er jo et Star Wars-spill der du flyr forskjellige skip, jagerfly fra Star Wars, X-Wing, Y-Wing, B-Wing og sånne ting.
Mm.
Noen kjente sånne scener fra filmene som du spiller, og så er det blandet sammen med litt sånne andre ting som de har funnet på. Men du har et sånt ting som Battle of Endor og Hoth og sånne ting.
Mm.
Men de fikk det ting som ingen andre gjorde på GameCube, sånn at det var bump mapping på teksturene og sinnssykt bra lyssetting og utrolig detaljerte modeller, så når du så det i bevegelse så det ut som scener fra filmen, rett og slett.
Ja.
Det var utrolig imponerende, og jeg husker jeg tenkte liksom, nå kan ikke grafikk bli bedre. Faktisk, men det kunne han jo da. Men hvis du tenker på at du kjører på en GameCube, det ser bedre ut enn 90% av spillene på Wii.
Ja.
Og...
Men en Wii er jo ikke teknisk sett så mye mer avansett enn en GameCube.
GameCube 1.5, am I right?
Mm.
Faktisk er ikke det så langt under sant.
Nei, det er ikke det hele tatt. Altså, det er to relativt like konsoler.
To GameCube og tapet sammen. Men ja, nei, så det var et veldig imponerende spill. Har du sett det spillet, Adrian?
Jeg søkte det opp nå, og jeg ble overrasket over hvor pent det så ut.
Ja, ikke sant?
Fortsatt.
Mm. Og det har en sånn visuell flair som... Og så er det veldig tro til hvordan gamle trilogien ser ut, da. Så du får den følelsen.
Men hvor bra var det?
Rogue Squadron 2 var veldig bra. Rogue Squadron 3 var mer av det samme. Det eneste som suger i spillet er de der on-foot-greiene. Det er ikke noe kult.
Mm. Ja, det er sant, det var i det spillet. Det hadde jeg spilte aldri det. Jeg hadde GameCuben i en sånn kort periode. Ja. Så, ja. Men jeg spilte for det meste det første på Nintendo 64.
Jeg må jo si at Toren er nok det beste, men treeren er jo det som er mest imponerende å se på. Da.
Mm.
På grunn av alle de der bump-mapping-effektene og ting som... jeg ikke helt skjønner hvordan de fikk det, rett og slett. For det er ting som GameCuben nødvendigvis ikke kan. Så de har liksom bare vært gode til å programmere.
Ja.
Det er laget av Factor 5, som er død og begravet for lenge siden.
Mm.
Siste spill de lagde var Lair på PS3.
For de som husker det.
Alle vet hvordan, eller alle vet ikke, men de som vet om Lair vet hvordan det gikk med det spillet.
Dessverre.
Lair er jo Rogue Squadron, det er samme spillet, bare med drager. Akkurat samme oppdragstyper og sånn. Og så er det... Du brukte den der 6-axis-styringen.
Ja, det var det.
Og det som var killeren for det spillet, tror jeg.
Nesten launch spill, eller var det launch spill?
Nei, det var tidlig i PS3, ja, så det var nesten launch, ja. Det var det. Men det begravde det firmaet, dessverre.
Stemme.
Så har vi nummer 1. I always give you more. No sense in peace, no quarrel. Hvis Rune Fjell Olsen hører på nå, så nikker han anerkjennende.
Destiny.
Ja, nei, fuck det. Nei, det er ikke Destiny, goddammit. Det er Shadow of the Colossus fra Team ICO på PlayStation 2.
Yeah.
Og det er jo et superambisiøst spill som bare du følte at konsolen sleit med det når du spilte det, fordi det var så mange framerate drops, og, men spillet var så jævlig bra at du fortsetter det uansett. Men det, så det du gjør i spillet er at det er egentlig bare en stor boss etter hverandre, sånn at hele spillet er bare bosser. Svære giganter, så du må klatre opp på ryggen på stabber, så du tar de sakte men sikkert, og tar ned livet til dem, til det hele tiden du klarer å drepe dem. Og så foregår det på sånn diger under åpen verden, så du rir rundt på med hesten din. Har du spilt det, Stian?
Nope.
Du har ikke noe? Det er litt Zelda-aktig, for du rir rundt med hesten din og finner de der store kjemperne, og så skal du liksom... Premisset er at du tar med den døde kjæresten din til en sånn der spirit som sier at jeg skal gjenopplive henne, men først må du ta og drepe disse her kjemperne for meg.
Mm.
Og så gjør du det, da. Så spørsmålet liksom om han er han on the up and up, han fyren som sa det, det er spørsmålet. Det er, kan du kanskje tenke deg at han ikke er, men spillet, det er et kult spill. Men uansett så de kjemperne ser fantastiske ut, og så har de ting som du ikke har sett på PS2 nødvendigvis før, sånn som at de har pels og sånn, så ser veldig realistisk ut, og du følte de hadde mye liv i seg. Og omgivelsene er også sykt imponerende. Jeg lurer på om de gjør noen sånne triks av og til med at de bakgrunnen er en JPG helt til du kommer nærme, og så skifter han til 3D eller et eller annet sånt. Jeg tror det er sånn de gjør det. Jeg tror det er noen triks der, men du legger ikke merke til det så godt. Men verden er så diger. Han føltes i hvert fall så diger på den tiden. Så. Har du spilt Shadow of the Colossus, Adrian?
Det var faktisk øverst på lista av ting jeg skulle spille i sommer, og er det for så vidt fortsatt, den HD-remaken.
Ja.
Men et par ting har kommet i veien, som vi sikkert skal snakke mer om senere.
Ja, så lenge det ikke er Destiny som kommer i veien.
Nei, det er det ikke.
Men det har et kult narrativ, og vanedannende gameplay. Det er alltid kult når du finner en ny av de der bossene der, og så må du finne ut hva er det som er svakheten til denne bossen. Det er ikke det at de er vanskelige, de er ikke sånn, det er ikke Dark Souls. Det er mer det at du må bare finne ut hva som er dealen. For eksempel en som, det ene bossen som er en ål, så går under vann av og til, så må du liksom finne ut hvordan skal jeg ta han. Du må henge fast. En av hovedmekanikken i spillet er at du skal henge deg fast på bossen, så du må liksom. Og så har du energi, så du kan ikke henge deg fast evig. Så du må liksom time det sånn at når han prøver å riste deg av, så må du holde deg fast, og så kan du slippe litt, så du kan klatre høyere opp, og så stab the fuck ut av han.
The weak spot for maximum damage.
Yep. Og så kan du holde, det er litt kult, for du kan, når du rir rundt omkring for å finne neste boss, så kan du holde sverdet ditt opp, sånn, og så lyser du ut av sverdet som et sånn kompass der du skal ri, da.
Ja.
Det ser ganske badass ut. På samme måte kan du finne weak spoten til bossen. Du kan holde sverdet ditt ut, og så kommer det sånn lysstråle som peker på svake punkter.
Kult.
Det er kult fantasy-univers da. Så ja, det var topp femen. Vi hadde andre spill som vi vurderte å ta med på lista, som var for eksempel Donkey Kong Country.
Donkey Kong Country.
Donkey Kong, og hva annet var det vi sa?
Sonic 3D.
Blast, ja.
Infinity Blade.
Infinity Blade på iPhone, ja. Det var jo den første store sånn der wow-spillet på iOS. Og viste jo at det var mulig å få bra, nesten tilnærmet konsolgrafikk på en iOS-dings.
Mm.
Og nå er det jo nesten, nå, altså, hvis du ser på iPhone 6, hva du kan gjøre på den, for eksempel, så Og jeg vil tro du kan gjøre mer på iOS enn du kan på Android, fordi du har sånn der unified plattform, så du kan lage spill som du vet kan kjøre.
Ja, når det er samme produsent, så tar seg av både hardware og software, så er det mye, mye lettere å optimalisere.
Yep. Det kommer der på andre. På slutten av PS2 så var det jo noen flere, tror jeg.
Apropos Shadow of the Colossus, så er det jo et uferdig spill som var for mye for PlayStation 3.
Last Guardian.
Stemmer.
Ja, og det var akkurat samme problemet som var med Shadow of the Colossus. De hadde laget det for... Altså, de programmerer jo spillene på PC-er, eller på DevKits da, som i praksis er PC-er. Og den de brukte til Last Guardian var for... den var høyere specs enn PS3-en. Så jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
Spesielt.
Og det samme gjelder jo da Shadow of the Colossus, som de så vidt fikk til å kjøre på PS2. Ja. Så, yeah!
Good stuff.
Det var ukens topp 5, folkens. Nå var vi gjennom det.
Nice.
Nå... Så Are er jo ikke her, han pleier å samle nyheter. Han er god til å samle nyheter, men jeg er bedre.
Wow.
Neida. Ok, så vi kan ta... vi kan ta det i rekkefølge av gode til dårlige. Skal vi gjøre det? Jade Raymond, en av produsentene fra Ubisoft, tidligere Ubisoft. Hun slutta i Ubisoft i oktober. Og hun er jo kjent for spill som Assassin's Creed og 1 og 2, som hun har vært produsent på, og Splinter Cell Blacklist. Sånn som jeg forstår det, så er jo hennes rolle en produsentrolle der hun liksom har, hun sørger for at maskineriet går da. Og ikke nødvendigvis en kreativ rolle da, men hun er liksom project manager type. Det er mitt inntrykk av hun, men hun er jo tydeligvis ekstremt dyktig på det da. Og hun har jo blitt et navn i spillindustrien på grunn av Assassin's Creed, der hun var liksom en av ansiktene til det spillet. Som førte jo til at... Ja, alle kjenner jo den historien sikkert. Hun er jo veldig pen, og det førte jo til at det var mye oppmerksomhet rundt henne.
Og sprengte internett.
Og jeg tror kanskje at hun trakk seg litt fra rampelyset etter det, på grunn av alt det bullshitet, så det er litt sånn... Det var litt uncomfortable en stund da. Men ja, nå har hun begynt i EA. For det første så har hun startet sitt eget studio i EA, som heter Motive. Og de skal lage et eget spill, men i tillegg så er hun producer hos Visceral, som holder på med det Star Wars-spillet.
Det er spørsmål som er Amy Hennig driver med.
Så hun skal... Så hun jobber sammen med Amy Hennig der. Så nå skal hun produse to spill samtidig.
Det blir kult.
Nå husker jeg ikke helt hva det andre spillet var, men det ene spillet er jo det Star Wars-spillet til Amy Hennig, selvfølgelig. Og hun holder til i Montreal, så det er samme sted som der hun var i Ubisoft, Canada. Skal vi se, hun har Motive Studio, ja. Jeg vet ikke om de sa hva hun skal jobbe med der. Men... nei. Jeg tror ikke de sa det. Men Star Wars i hvert fall. Det er jo det som alle ser for. Jo. Mass Effect Andromeda skal hun jobbe på.
Ah!
Ja.
Nice! Det er spillet jeg gleder meg til.
De skal samarbeide med BioWare på Mass Effect Andromeda.
Fett.
Og skal også jobbe med Star Wars. Så det blir kult.
Veldig.
Jobber med ganske mye bra da.
Ja, hun har det. Og nå i en og samme organisasjon så har du to av de heavyweightene av kvinnelige spillutviklere i samme organisasjon.
Jeg ser at Raymond var faktisk programmerer før også, så hun er ikke bare en produser.
Nei, hun jobbet seg fra bonden og opp. Var programmert på sånne crappy spill som Jeopardy for PlayStation 1 eller et eller annet sånt. Så hun har holdt på siden hun var 19 år, hvis nok.
Kongen.
Som programmer.
Det er kult.
Så det er real ass shit, altså. Mm. Det er kult med folk som har begynt helt fra bånd.
Det er konge, og ikke bare fordi at hun er dame.
Nei, selvfølgelig ikke.
Konge at en person kan jobbe seg fra grunnstadiet, og komme seg opp til en produsentrolle, og være så kjent, så hun er jo være et navn i industrien.
Men med tanke på at det er et mannsdominert yrke, så er det jo enda mer imponerende.
Ja, det er jo enda mer imponerende, det er det.
Men hun er ikke den eneste i dag vi skal snakke om som har hatt en lignende karrierevei.
Nei, faktisk ikke. Men som sagt, så tar vi ting fra gode til dårlige nyheter.
Ja.
Den neste beste nyheten er at, så nå skjønner dere fort hvor dette går, hvis dette er den neste beste nyheten. Ken har skiftet utseende i Street Fighter 5. Eneste grunn til at jeg tok med det er fordi at Ken det er nesten
breaking news.
Det er nesten så totalt skiftet utseende på Mario, egentlig. For Ken ser så liksom, han er en av de
Ken har alltid vært Ken, liksom.
Ikoniske spillfigurerne. Og nå har de totalt endret hvordan han ser ut. Det er en weird ting å gjøre.
Ken er nå en lav italiener med stor bart og rød selebukse.
Nei, dessverre. Det hadde vært bedre. Jeg vet ikke om jeg liker den nye looken hans, altså. Den er litt...
Ser du nå, han er ikke... Jeg ser ikke hvorfor de tenkte å bytte det.
Nei, I don't know.
Jeg ser det her, så tenker jeg, ja, sånn skal Ken se ut.
Han har en hårsveis som jeg skjønner ikke helt i hvilket 10 år den ville passe.
Oi, var ikke det den hårsveisen som ligger litt på de Splatoon-hårsveisene?
Jo, kanskje litt, ja. Det gjør kanskje litt det. Og jeg har fått en sånn fargen på det. Det er litt gulere enn før, jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke om jeg er fan. Jeg vet ikke om jeg er fan av det.
Nei.
Han har en rar look der. Så jeg håper de påpeker det i spillet når de møter han. Bare, what the fuck, dude?
Alle mobber om det.
Så det, men så begynner vi med de dårlige nyheterne her. Metal Gear Solid 5 har nå Konami fortsetter å skrive om historien. Boxarten til Metal Gear Solid 5 kom ut, der står det ingen referanser til Hideo Kojima på fremsiden.
Eller Kojima Studios.
Eller Kojima Productions, ja. Eller, ja,
Productions, ja.
Så, det, liksom så, det virker så smålig å gjøre det. Jeg vet ikke hvorfor. Liksom. I don't know. Vi har jo snakket nok om Konami og alt det bullshit de holder på med, men...
De fortsetter å overraske.
Ja.
Så, på en negativ måte.
Jeg regner jo med at Kojima er... i crediten på spillet, i hvert fall. Det håper jeg noe inderlig.
Ja, det må jo være ulovlig om man ikke er det.
Ja. Men her er det tydeligvis... Og dette kommer jo samtidig med Stian, du nevnte den andre ting.
Ja, han stemmer skuespilleren til Solid Snake i Japan, har jo kommet med en uttalelse om at Kojima Productions er nå oppløst. Det er ingen offisielle ord om dette her. Det er ingenting som har kommet ut. Så det er jo fortsatt bare rykter hvorvidt vi kan stole på han, men han virker som han har vært litt close med det i hvert fall. Så
du,
spesielt,
veldig spesielt, men Konami insisterer på at konsol og PC gaming er en del av det de skal holde på med fremover. Så den beste måten å holde på med det er jo selvfølgelig å løse opp studioene. Så hva er det de skal, hva er det de skal holde på med da? Lage Pro Evolution Soccer?
Helt sikkert.
Bare det?
Ja. Kun det. De skal prøve å gå tilbake til storhetstiden når det var enten PES eller FIFA.
Det var to... Konami hadde en boot på E3, men det var to spill da.
Ja.
Metal Gear og PES. That's it.
Alright.
Så det er slim pickings for det det er.
Med det monopolet FIFA har fått i det siste, så ser jeg ikke at PS kan ha noe å komme med.
No.
Det var jo en periode hvor det var veldig close. Men,
altså, du skal ikke si plutselig kan ting snu også.
Ja, men, vi får håpe det.
Så har vi den siste dårligste nyheten, som er at Satoru Iwata, som alle har fått med seg, døde av kreft i gallegangen. Som jeg visste jo at han hadde den sykdommen, for jeg hørte om det i fjor.
Ja, han har slitt med det lenge.
Men det har ikke vært noe ord om det etter det, så nei. Vi hadde antatt at han var bedre, men det var han jo tydeligvis ikke da. Så han døde i helga. Og han, du nevnte jo det, Adrian, han, apropos folk som har startet på bånden av av stigen, det er jo han også, en av de. Sto bak spill som Balloon Fight på NES. Og Kirby, ikke minst, ja.
Jobber på de første Pokémon-spillene.
Ja.
Han har jobbet med Earthbound også.
Ja.
Ja.
Og reddet det spillet.
Yep. Og han var en dyktig programmerer, så han har det var et spill, var det Pokémon Stadium på N64?
Det kommer flere sånne eksempler nå om hvordan han har vært tydeligvis en sånn skikkelig programmeringsguru da han jobbet i studier og sånt da, med programmering for lenge siden. Blant annet, jo, han klarte å på en uke eller noe sånt, så programmerte han kampsystemet i Pokémon Stadium på Nintendo 64, som han klarte å hente opp fra hvordan det var på Gameboyen da. Og de som han som egentlig hadde hatt jobben ikke hadde klart.
Wow.
Kult. For tillegg så komprimerte den verdenen i gold og silver på Pokémon Gold og Silver, slik at den ble liten nok til at de kunne legge til en helt ny region som de ikke hadde tenkt å ta med egentlig.
Wow. Kult.
Rått.
Han er jo... Skulle du si noe, Stian?
Nei.
Nei. Filosofien hans har jo alltid vært da, at spill skal være for alle. Og det er jo det som har preget Nintendo de siste, siste... De årene han har vært sjef for Nintendo. Som førte til suksessen med Wii og DS. Det er jo fra hjernen hans at du har massive suksessen med DS'en og de der brain training-greiene. Ja. Så gjorde at, som du kan igjen si, kanskje førte til populariteten til App Store og, og gaming på iOS og sånn. Egentlig så Nintendo revolusjonerte jo håndholdt gaming. De har revolusjonert håndholdt gaming flere ganger.
Ja.
Senest med DS da. Og ja, suksessen med Wii og Wii Sports er jo også mye av, han kan ta mye av æren for. Så han har også, men ikke minst da, så har han vært en sånn dude som alle liker å se og sånn. Han er en sånn koselig fyr.
Ja, alltid vært lune i Nintendo Direct og på alle sånne offentlige fremtredene, så alltid smilende, koselig, det er sånn. Det er en fyr som du bare vil være kompis med henne.
Han er ikke noen sånn CEO-type. Og apropos det, når Nintendo hadde dårlige resultater, så tok han og halverte sin egen lønn.
Ja.
Med bjørn og sånn.
Ja, og det er det faen ingen i Vesten som hadde gjort.
Nope.
Der hadde du vært motsatt, du hadde fått mer penger.
Ja. Så han gjorde det for å unngå å sparke folk og sånn.
Ja.
Og så har han jo tydeligvis vært en lidenskapelig gamer selv også.
Ja. Det er det som er det kjente sitatet han satte på businesskortet hans, så står det at han er en CEO. I hjernen hans så er han en programmerer, men i hjertet hans så er han fortsatt en gamer. Siden alltid.
Yep.
Så det er ganske rått at det kan holde på de verdiene, selv om han er en noe som mange andre vil tro bare er en suit.
Ja, ja.
Men han er fortsatt en av mengden.
Han hadde jo den videoserien der han intervjuer utvikleren i Nintendo. Det er liksom han intervjuer de.
Ja.
om hva de holder på med. Så.
Det er kult.
Det er ingen andre selskaper som har gjort det. Nei. Så det er stilig.
Ja.
Du kan jo alltid si Nintendo, de gjør mye frustrerende greier også, men men de lager spill som passer for alle, og han har vært en viktig person i så måte med å bringe videre den tradisjonen. Og sist, et av de, liksom, de siste virkelig gode spillene under hans regime, synes jeg, er Splatoon, som, der de har klart å lage et online skytespill som passer for alle aldre, som er, ikke, som er like bra som alle andre multiplayer-shootere, synes jeg. Det er bare et annet fokus. Mm. Det er et skikkelig godt multiplayer-spill som jeg håper de lager en oppfølger til, så de kan raffinere det enda mer.
Kult.
Det er i samme ånden som Team Fortress og sånn. Og, men barnevennlig, men ikke barnslig. Det er bare kult. Det er et kult spill. Det er et fresht look på det. Det er liksom... Så det er så mer sånne ting fra Nintendo håper jeg på.
Ja.
Og Miyamoto og Co. har jo sagt at de skal fortsette med visjonen til Iwata og videre. Så. Det ble jo spennende. Nå har de ny konsol på vei.
Mm.
Og som mange mener spekulerer de om skal være Android-basert.
Hm.
For da har du automatisk mye lettere å utvikle for stort bibliotek av spill som de kan velge fra. Og du kan fint lage ganske kraftig hardware som kjører Android.
Ja.
Og
spennende å se.
Mange spekulerer i om det er en håndholdt som kan kobles til en TV. Mm. Sånn at det er både en håndholdt og en konsol.
Nei, det kommer ikke til å bli noe tradisjonell styrkonsol.
Nei, det hadde jo sagt. Altså, det er en dedikert gaming-maskin. Det er det. Men utover det så hadde jeg ikke sagt noe. Antingen at det er noe nytt.
Right.
Så ja. Men
det blir veldig spennende å se hva det blir til.
Ja, ja, absolutt.
Det er alltid, de hadde alltid vært originale. Altså om det har vært gode eller dårlige konsoler, så har det alltid vært nytenkende.
Ja, det har det.
Altså ideen bak det har alltid vært god og original, utfordrende. Gå litt imot strømmen.
Yep.
I stedet for standard D-pad, selv om det var de som
de fant opp D-paden,
så hadde de gått vekk fra det, eller gått vekk fra det tradisjonelle.
De fant opp D-paden, Rumble, og
for analog, spill i alle sine hender.
Analogstick fant de opp. Så, hva er det du skulle si, André?
Apropos konsoldesign og sånn hos Nintendo, så jeg en video hvor de intervjuet Miyamoto. Han har vært i Iwata sin sånn intervju-greie for så vidt, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall en video hvor de intervjuet Miyamoto og spørte hvorfor nesen til, eller var det nesen? Til USA stod som så annerledes ut fra den japanske.
Ja, det var
men begge ser jo annerledes ut sånn sett. Famicom er jo helt annerledes også. Ja.
Men årsaken var fordi... de var redde for at amerikanerne skulle plassere brusbokser og sånt på konsolen, slik den så ut i Japan. Så de måtte designe den slik at de ikke skulle skjønne. Fordi det ville være frustrerende å søle brus på konsolen sin hvis han var i en dungeon eller et eller annet. For eksempel med Mono.
Jævlig rar ting å tenke på.
Silt.
Ja.
Morsomt.
Jeg har faktisk den amerikanske snesen selv.
Ja. Den er stygg.
Den er burstygg.
Ja.
Men det er litt, jeg synes det er litt kult også, selv om japanske og europeiske SNESen er et av de flotteste konsoldesignene noensinne.
Ja, ja, den er nydelig.
Men jeg bare digger den kontrasten med at samtidig så er det samme hardwareen, men den amerikanske er kanskje et av de styggeste konsoldesignene noensinne.
Jeg
måtte jo selvfølgelig ha den.
Apropos Nintendo og hardware, så... Var det jo, eller viste det seg å være en fake, den der Nintendo PlayStation-greia?
Ikke jeg.
Jeg hørte at altså, det var noen som prøvde å overvise folk om at de hadde en prototype PlayStation, SNES PlayStation, fra den tiden der Sony og Nintendo holdt på å utvikle PlayStation sammen. Men jeg vet ikke om man var fake eller hva nå.
Jeg har ikke fulgt med. Jeg så bare den at det var snakk om at det var noen som hadde en mening, men jeg har ikke fulgt saken.
Noen som hevde at de hadde en, men de har ikke, men de, mange mente det var fake, fordi de har ikke klart å produsere noe innmatbilder eller noe sånt nå. Så kanskje det ikke var reelt allikevel. Men det er jo en kul historie da, at de nesten holdt på å lage PlayStation sammen.
Ja.
Mm. Så.
Ganske trolig.
Men ja, det var Satoru Iwata. Han, han har jo blitt, fått masse tributes på nettet. Og på, jeg var inne i Splatoon i går, og det var ganske deprimerende, for det var fullt av sånne Miiverse-poster. Som folk som hadde skrevet tributer til henne og sånn.
Mm.
Og i Splatoon så putter de jo de Miiverse-posterne som sånn tags på sånn graffiti på veggene og sånn også, så det var overalt. Men ja, så det var...
Det var ingen som så det komme, liksom. Så...
Nei, det var ikke det, for det har jo ikke vært noe offentlig om det.
Nei, de har holdt litt on the down low.
Men han var jo aktiv helt til slutten, virker det som. Han var jo, han var ikke på E3, men han har vært sjefen for selskapet. Han har ikke vært sykemeldt. Han
hadde dokka seg på E3,
da. Ja, noen sa det at det en av de siste tingene han gjorde var å samarbeide med Jim Henson Studios, så det er jo en kongeting å gjøre helt på slutten av livet.
Ja. Kunne... Ja, de dokkene var fantastiske.
Ja, for det var... Det var dødsbra. Ja. Selv om spillene i år fra Nintendo ikke var all verden, så, så var den, det var faen meg kong. Det var så kong at det var Jim Henson Studios også. Som...
Ja, det er rått. For de beste til å gjøre det.
Ja, konge. Alright, da er vi klar for å ta en liten pause. Yeah. Og når vi er tilbake, så skal vi snakke litt om diverse ting som vi har spilt. Blant annet litt mer Elite Dangerous. Som Elite Dangerous, 1337 Dangerous. Ok, vi snakker tilbake. Ja, hei, det er Jostein fra Red Crew her. Takk for at dere hører på showet. Nå tar vi en liten sommerferie. Etter denne episoden så blir det en uke pause der det ikke kommer ut noen Red Crew. Og for det vi skal til England en tur. Vi skal til London Film & Comic Con. Det vil si Ida og meg og Jack skal til Comic Con. Og der skal vi se alt som skjer der borte, der vi prøver å lage en episode av Red Crew Neon der også. Så jeg tror det kan bli ganske gøy. Men så er vi tilbake igjen. Så bare... Forhåpentligvis går det bra. Vi skal også... Jeg kommer til å finne en episode fra 2011, eller et eller annet sånt, å legge ut, så dere kan høre på. Hvis det er interessant. Men vi må dessverre ta en uke pause denne gangen. Det ble bare sånn. Ellers vil jeg jo bare si takk til alle dere som støtter oss. Det er fantastisk. Nå begynner vi snart å bygge opp en liste med navn igjen, så jeg kan begynne å lese opp litt støttespillere. Det kommer vi til å gjøre med en gang i høst igjen. Så hvis du ikke har fått lest opp navnet ditt på podcasten, så er det fordi vi har liksom ventet litt, så vi kan bygge opp en liten liste. Ellers vil jeg jo si at det kommer... For dere som signer opp i august, så er det snart... august 2014, så er det snart på tide å få nye årsabonnementer, hvis dere har lyst. Det håper vi jo dere har lyst til, for dere får en ny t-skjorte og alt det der, og får et helt år med access til Red Crew Nights og alt det tullballet der. Snart så skal vi også begynne å komme skikkelig i gang igjen med å lage commentary-spor, der planen nå er å lage commentary til noen av Batman-filmerne. Batman and Robin inkludert, så jeg håper at det faller i smak. Men da skal jeg ikke forstyrre mer. Vi snakkes om et par uker, folkens. Ha det bra. We'll be right back. Da er vi tilbake med Red Crew.
Yeah.
Tredje episode i tiende sesongen. Hvis vi regner hvert halvår som en sesong, så cirka rundt E3 så bytter vi sesong. Så det er det vi har gjort denne gangen.
Det er ikke så spektakulære sesongåpninger og sesongavslutninger.
Nei, det er ikke noen cliffhangers.
Burde nesten gjøre det.
Hver episode er en cliffhanger. Neida, men jeg hørte at du hadde vært på Elite-kjøret igjen, Stian.
Ja. Elite er tilbake. Jeg husker ikke hva det var som... Om det var Are som fikk meg tilbake, eller hva det var. Det er...
Just when you thought you were out of it, they pulled me back in.
Nei, men de har fått ganske mange nye, kule greier.
Ja, den powerplay-greia.
Powerplay, ja. Men noe som kom fra noen patcher siden, men som ikke har... som jeg ikke har fulgt med på, men som... plutselig var sykt kult, er de der community goals.
Ja, ja.
Som er rett og slett at en sånn jeg har forstått, så er det tre stykker på en gang, og det varer i noen dager. Det er en uke, eller noe sånt som det. Så nå, den som var nå sist, som ble avsluttet nå for bare noen om det var i dag eller i går, så da var det to romstasjoner som hadde, de ville ha noe sånn mining-greier, og så var det en som ville ha bounties. Basically at du reiser rundt i det systemet, og jakter på wanted folk, og casher ut bounties på den romstasjonen. Da vil de pengene du samler inn, det vil gå inn i en pott, som de går opp imot om det ble fullført på rundt en milliard credits eller et eller annet. Så er det mange som er med og bidrar til dette her da. Så er det sånn, hvis du bare er med, så får du x antall credits. Så hvis du er topp 70% får du litt mer, er du topp 50% får du litt mer, er du topp 40 og så topp 20 og topp 3 eller et eller annet. Men i hvert fall, når du er, jo mer du bidrar, jo mer bonuser får du, også jo mer som kommer inn totalt sett, så er det sånn tiers som bare, som når du kommer til altså, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, så øker det de totale gevinstene. Så da går du fra å få 1 million til å få 1,5 million, til å få 2 millioner, til å få, sånn som jeg fikk til slutt, jeg var i topp 70% når det ble avsluttet, og jeg fikk 4 millioner credits.
Wow!
Ja. Til sammenligning så er jo, altså, ok, nå har du jo noen skip som er vanvittig dyre, men altså det er den standard, det Cobra-skipet som er liksom, det ikoniske, det koster rundt en 300,000-400,000.
Cobra.
Koster jo for å outfitte det da. Så jeg kjøpte jo meg et nytt romskip, den Diamondback Scout, den som er prikk lik nesten, eller ganske lik Raptor fra Battlestar Galactica. Outfitte den for noen millioner.
Det er et combat ship,
det. Det er et scout, det er en litt sånn allrounder. Nok så manøvrerbart, men det har ganske gode, altså, det er ikke navnet, det er et scout-skip, liksom. Det er mange som bruker det til utforsking, noen bruker det i combat, transport, men så har du den litt større som heter Diamondback Explorer, som er den samme, bare litt lengre, litt større, mer plass. Oppgraderer den ganske bra, så kan du ta sånn lightspeed, eller sånn warp jumps over ganske lange avstander, så kan du bruke det til å utforske og tjener gode penger på det.
Det er utrolig hvor mye effekt det har på reisingen, bare du øker den der rangen din litt.
Det som var så gøy også, er at nå har jo den Wings-oppdateringen kom jo for en stund tilbake.
Den gjør det lettere å samarbeide.
Ja, som gjør at du du er i et squad, altså du er i en gruppe, inviterer folk, og da har du en chat, og du hvis du tar bounties sammen, så splitter dere potten for alt den får, så er du to stykk, og bountyen er 100 000, så får du 50 000 hver.
Fett.
Da kan du samarbeide. Og det gjør også at hvis den ene tar et sånn FTL-hopp, så kan de andre låse seg på hans FTL-signatur, og hoppe til samme målet, uten at de trenger å sette sitt mål, eller noe sånt. Du bare lokker på, ok, nå skal jeg, altså, det var meg og bror min og Glenn og Are som spilte. Høkte på, da bare, ja, jeg høkte meg på Are, ta en lokk på Are, så når han hopper, så
nice.
Følger jeg bare automatisk etter.
Kult.
Og det var veldig gøy å ta bounties rundt om i forskjellige systemer og samarbeide, prate sammen. Det gikk, timene gikk ganske fort.
Snakket dere på Skype, eller?
Nei, in-game voice greier er fantastiske, fordi du emulerer, de legger på litt sånn effekter, ja, som emulerer,
det er veldig kult det,
radio, så du får litt sånn, hva skal du kalle det, litt sånn elektronisk støy i det, og hvis du blir beskytt, eller hvis systemet din tar skade, eller hvis du er i nærheten av, som for eksempel hvis du flyr inn og ut av en romstasjon, så er litt sånn forstørrelser, da påvirker det, du får litt sånn gnistring og sånt i warping i stemmen til de som snakker til deg.
Det er kult da.
Og det som også er kult med den in-game voicen, er at du har, øverst på skjermen så har du ikonene til de forskjellige wingmen du har, og unna så vil det registrere når de snakker, så vil de se hvem som snakker, hvis du ikke er så kjent med stemmene til alle, så kan du se hvem som snakker når, og alle vil få et eget ikon, så hvis de markerer et mål eller noe sånt, så kan du se hvilket ikon har, eller hvem har mål, har låst seg på hvilket mål, så kan du automatisk bare, det er et eget valg for target, hva det er, at du automatisk setter målet ditt som det som din wingman har satt mål som. Så hvis det er en som finner, ah, her er det en fyr som er wanted, så trykker du bare på en knapp, så har du også satt den wanted fyren som mål.
Og alle forbedringer som Elite har fått har vært gratis etter, har det ikke det? Ja.
Det har ikke vært noen betalte oppgraderinger. Eneste som de tar betalt for til nå, er soundtracket og skins.
Det er sånn. Men det er sånn det skal gjøres også. Yep. Det er konge.
Mm. Og altså, en ser jo det fra patch til patch, at de har oppdatert effekter og teksturer til de grader, spesielt på stjerner og planeter. De hadde en stor sånn gas giant oppdatering, som de ser helt fantastisk ut nå.
Konge.
Stjernene i alle forskjellige størrelser og farger ser helt amazing ut.
Hørte dere det der at de har utsatt den der shooter-modusen i Star Citizen?
Åja.
Oh, den der on-foot-greia.
Ja.
Utsett indefinitely, hvis nok.
Ja. Nei, som det
kan være smart, kanskje, å fokusere litt mer.
Ja. Fokusere på kjernen i spillet.
For nå er det jo, om noen måneder nå, så har Elite Dangerous vært ute i et år, og Star Citizen er enda, altså, det er liksom, de har i hvert fall levert et produkt da, som ikke Chris Roberts og de har klart å gjøre enda.
Snakker også om, tenker noe som du nevnte tidligere med Iwata og Jade Raymond, David Braben, som er head honcho i Frontier Studios, han koda hele, altså Frontier Elite 2, i herregud, hva den engine hette, men det var, jeg glemte hva den engine hette, mega kjent, en av de mest kjente på den tiden, ikke basic, men whatever. Kvart million linjer.
Shit.
Han koder det selv. Wow. Alene. Det er ganske rått.
Ja, han er en real ass dude. Kult at han enda holder på med det.
De har jo lovt at det vil være en on foot mode. Du skal kunne gå rundt på skipene dine. Du skal kunne lande på planeter etter hvert. Alt kommer. Så, men per i dag, altså nå etter den Wings-oppdateringen, nå er det også en powerplay-oppdatering som er litt kontroversiell. Noen folk liker det, noen folk liker det ikke. Noen vil ha en EVE-modell på det, at alle de powers er spillerstyrt.
Ja, og noen, jeg vet ikke om det...
Nei, så det er litt sånn... Men det som er tingen da, at den powerplay er at det er... Jeg tror det er 10 sånn faksjoner som har kommet.
Ja, ja.
Så er det noen som er Imperial, noen som er Federation, og noen som er, hva er det, Independent, eller noe sånt. Det er i hvert fall tre forskjellige faksjoner, men så er det 10 forskjellige ledere, eller sånn faksjonsledere innenfor dette her. Noen er lojale til Imperium, noen er lojale til Federation, og sånn sånt. Så kan du pledge, eller du kan si deg selv lojale til en av de, og da vil du få oppdrag av de, og etter hvert som du gjør oppdrag for de, så vil du kunne jobbe deg opp gjennom systemet, og ha en egen sånn en XP-type level-greier innenfor der, og så vil du få bonuser etter hvert. Og da er det derfor bonuser til prosentbonus per bounty du tar, til og ukentlig cash-bonuser. Jeg så på den ene som jeg var litt interessert i, det var øverste level, da fikk du 50 millioner i uka i credits. Det var ganske ok. Og det er jo prisen til noen av de dyreste skipene. Men det er jo avhengig at du jobber deg opp og sånt. Det også gjør er at når du er lojale til en faksjon, da vil det åpne for PvP med en stridende faksjon. Jeg er usikker på om du vil få penalties på det. Sånn som det er nå, så får du med en gang en wanted level, sant? Hvis du skyter på noen andre, eller skyter på i hermetegn politiet.
Ja.
Politiet eller andre spillere. Men jeg tror det skal være sånn at du ikke vil få en wanted level hvis du skyter på noen du er i krig med. Så, men uansett, Elite per i dag er kjempegøy. Community goals er kjempegøy. Da har du liksom et sånn felles mål som du kan jobbe opp imot som et squad. Og bare det å henge ut, prate og fly rundt og ta bounties med dudes, sykt gøy. Så det anbefales.
Cool. Apropos spill som hele tiden får gratis oppdateringer, så har jeg spilt litt mer Splatoon, som er kjempegøy. Det som er kult med det er at du trenger ikke å kommitte til sånne 10 timer om gangen. Du kan bare ta 20 minutter Splatoon liksom, så rekker du 3-4 kamper. Og så kan du oppgradere våpenene dine litt og kjøpe deg litt nye. For de låner fra Call of Duty det der med at du kan... Jeg vet ikke hvilke Call of Duty-spill som hadde det der, men det er når du equipper noe, så hvis du bruker det litt, så unlocker du flere egenskaper på den tingen. Men sånn er det i hvert fall der.
Kult. De begynte vel med det i Modern Warfare 2?
Ja, det var det vel, ja. Ja. Og så kan du... Så får du noen egenskaper som du får mer maling i tanken, eller du får... Du lader opp malingen igjen, eller du fyller opp malingen igjen fortere når du er i squid mode. Ikke kid mode. Men det er gøy. Det er gøy både å være squid og kid i det spillet.
Men hva liker du best, Justin?
Jeg liker kid best, tror jeg. Men squid på en solid nummer 2. Men det er gøy både å være en squid og en kid i det spillet. Det er det. Men det er jo et spill som begynte med en mode, som er den der du skal dominere kartet med malingen din. Men nå er det kommet andre modes også, der det er sånn capture, sånn base-capture-greier. Der du skal liksom male innenfor en firkant. Når mesteparten av malingen innenfor den firkanten er din farge, så har du capture basen. Så må du holde den capture, liksom. Og så har du en annen mode som jeg ikke helt husker hva går ut på. Men det er i hvert fall den base capture moden har jeg spilt litt, og den er gøy. Men det de gjør som er litt kult, som jeg faktisk liker, er at de roterer de levelsene, så at du kan ikke spille hvilken som helst level når som helst. De har sånn to omganger som er aktive, og så roterer de. Så det gjør at det alltid er høy population på, så du kommer alltid veldig fort inn i et game, for at det er så mange folk på samme bane. Så det er to til enhver tid, så det er to inn i rotasjon på ranked, og to baner inn i rotasjon på uranked kamper da. Så det er ganske artig. Og så, nei, jeg synes det er det er bare et gøyalt spill, og det har solgt over 1 million nå. Som er ganske bra på Wii U.
Ja.
Så uten han solgte, så kanskje han solgte enda mer nå.
Ja. Og det er mye morsomme Miiverse-posts der. Og ikke så morsomt i går da, som sagt. Det var mest trist, men... Det virker som det spillet har en sånn sunn community som holder seg på et høyt antall. Det virker ikke som det har vært noe drop-off siden det lanserte.
Mm.
Mange spillere der. De fleste jeg ser ut som de er europeiske, for det er en del sånn tyske meldinger der, og så er det en del som jeg antar er britiske. Så det virker ikke som jeg blir pairet så mye med amerikanske spillere. Men jeg vet, forresten, jeg har blitt plassert i kamp med noen japanske spillere. Så. Du ser de har japanske navn. Og så er de jævlig...
Er det ikke alt skilt til servere mellom...
Nei, jeg tror det er bare en. Men jeg har ikke merket lag i det spillet siden launch. Da var det litt grann, men nå er det flawless. Fungerer helt perfekt. Og så blir du vant med den styringen av etter hvert. Og den er faktisk ikke så gæren. Det er faktisk ganske ok å bruke en motion control til å styre. For det er ikke så ille som det høres ut, for at du bruker stikker til, og det har jeg sagt før da, du bruker stikker til å sikte horisontalt, og så bruker du motion control til å sikte vertikalt. Det funker overraskende bra. Så du vipper gamepaden opp og ned for å fine-tune siktingen din, og så bruker du joysticken til å peke frem og tilbake. Det funker bedre enn å bare bruke stikker. Det prøvde jeg også. Jeg tenkte, nei, jeg kan jo ikke bruke motion controls. Men det var jo verre. Så, eller det var ikke bra i det hele tatt. Anyway, det er et artig spill. Men i tillegg da, så har jeg prøvd meg og Marie fra Red Crew. Jeg prøvde litt Final Fantasy 14 på PS4. Som er et bra MMO så langt, men det er et MMO liksom, så jeg tror ikke det har kurert meg for den der
MMO-syger.
Nei, I don't know.
MMO-fatigue.
Hvor langt har du kommet til da?
Jeg er blitt level 11, tror jeg.
Ok, jeg vet ikke hva cappen i det spillet, jeg har ikke spilt det selv.
Nei, det er mye høyere enn det. Jeg er sikkert langt, sikkert 100 timer unna cappet.
Ja, det er
Men det har jo charmerende look og fin musikk og sånn. Altså, det er jo Final Fantasy, tydelig Final Fantasy preg på det. Når du leveler opp, så kommer den der og sånn. Og så det er et charmerende spill sånn sett, men det er jævlig MMO da. Liksom, det er ikke noen tvil om at det er et World of Warcraft-aktig MMO.
Nei, det er jo... jeg har jo hørt at etter at A Realm Reborn kom ut, altså
ja,
remake-utgaven, så er det et av de MMO-ene folk vil fortest anbefale det.
Ja, ja.
Det kommer inn på et marked i dag.
Jeg vil si, blant det jeg har sett, så er det dette og Knights of the Old Republic, som er... Eller Star Wars The Old Republic. Det er de to som er eneste som kan konkurrere med World of Warcraft.
Guild Wars 2 også.
Ja, men Guild Wars 2... Det er liksom ikke helt MMO. Det er jo et MMO det også, men det har sin egen greie også, det.
Ja, men jeg fikk litt flekk da jeg sa det i min tid på VGTV, men det er jo, selv om det har sine unike ting, så er det i all hovedsak et MMO av den gamle skolen.
Det er mer MMO enn eneren var.
Ja, det var jo zone-basert-aktig.
Mm-hmm.
Men det er fortsatt den theme park-modellen som de aller fleste MMO-er følger i dag, hvor du har en åpen verden med attraktioner på en måte ja. Som altså, man kan gå ja. Sammen og gjøre
men, ja, men
som,
det er jo en theme park, det har jeg ikke tenkt på engang
ja, det er ikke sånn veldig utbredt konsept, men det er to typer MMO-er, det er theme park MMO-er som WoW-skolen og så har du sandbox MMO-er som EVE Online-skolen som det ikke er så veldig mange andre enn EVE Online i da, hvor det er spillerne som former spillet i mye større grad enn i theme park MMO-er
ja. Når du tenker, når jeg tenker på det, så er jo Azeroth akkurat som en theme park. Det ser jo ut som en theme park også.
Ja.
Alle bygningene som ser ut som det. Ah, nå er jeg i Main Street USA.
Mm.
Ja.
Men det er for øvrig det som denne hovedgata i Disneyland heter. Men det suger å spille med DualShock 4. Sorry. Det er ikke bra, altså.
Mm.
Det er ikke... De har gjort det så godt som det er, som det går an å få det til, tror jeg. Men du blir fremdeles støkk i å liksom holde inne en trigger for å få opp en meny. Mm. Det føles ikke naturlig. Men heldigvis på PS4 også kan du spille med mus og tastatur, hvis du vil.
Ja.
Så det er ingenting som stopper deg fra å gjøre det. Men jeg kan ikke si at kontrollermetoden er imponert med oss.
Nei, jeg har alltid sett på MMO som å være altså, en av de sjangerne som egner seg best på PC.
Jo, men jeg kan jo se for meg at man kan bygge et MMO som funker for kontroller også.
Ja, ja.
Men da må man bygge det for det.
Ja, se på Phantasy Star Online 2.
Ja, ja, Phantasy Star Online, ja, for eksempel. Det er laget for... Toren, ja, det er laget for kontroller.
Mm.
Men så har du... Elite Dangerous var jeg ganske imponert over hvor bra funket på kontroller. Mm. Jeg prøvde jo Xbox One-versjonen, og det funket bra.
Litt begrenset med knapper. Jeg kjenner meg begrenset med knapper når jeg bruker X55, hvor jeg har liksom 40 knapper på hver modul.
Men er det ikke nok da til å mappe til alt?
Nei. Det er ikke så mye som gjerne skulle ha hatt uten å begynne med modifikatorer og sånt.
Jeg har ikke mappet alle, men du har kanskje et annet oppsett da.
Ja, men så vil jeg gjerne det å ha gjerne dedikerte knapper til enkelte funksjoner. Ja, sånn, så du kan gå inn i menyer for eksempel for eksempel det å dumpe sånn heatsinks kan du assigne til en sånn en fire group,
og den der,
men du kan også ha en dedikert knapp til det, og silent running,
og cargo scoop, og sånt.
Cargo scoop, det er jo ting du kan gå inn i menyen og velge manuelt, og sub-targets, altså hvis du vil skyte spesifikt på cockpiten, eller spesifikt på motorene, eller noe sånt til det, så kan du gå inn i menyen og velge et sub-target, men når du er in the shit, så vil du helst bare ha en knapp til det, ok, nå vet jeg at han her holder på å stikke av, så da vil jeg ta og skyte på powerplant.
Ja.
Så han hadde ikke kommet seg noen vei.
En annen ting som imponerte meg med Xbox One-versjonen av Elite Dangerous var grafikken.
Mm.
Ser akkurat sånn som du ønsker at det skal se ut.
Det ser jo helt fantastisk ut. Ja. Det spillet er jo nydelig.
Men det var ikke merkbart tap mellom det og PC.
Nei. Kult.
Så det var virkelig bra jobb de har gjort med det der. Det som er dumt er at jeg har jo den der Xbox One Preview Program, men de har ikke gitt europæere adgang til Elite Dangerous enda.
Mm.
Så jeg får ikke teste det. For i USA kan du laste ned Elite Dangerous nå på Xbox One. Du kan kjøpe det i sånne early access type greier.
Mm. Men det er jo et spil som absolutt anbefales å ha en skikkelig hotas til.
Det gjør det.
Det gjør ikke bare spillet lettere, men det gjør innlevelsen 1000 ganger bedre.
Absolutt, absolutt. Det er mye, mye kulere når du har en sånn.
Sitter i en cockpit, og når du har ekte kontroller. Noen bilspill funker bra med kontroller, men det er noen bilspill som bare er perfekte med ratt og pedaler. Mm.
Hadde du kjøpt det hotas nå, Adrian?
Ja, jeg bestilte den før helgen, så den skal komme i morgen.
Det var en X55 det også?
Ja, tok en X55, så...
Jeg snakket med en... Han er enig i... Hva er det han er enig i Frontier? Hva var det for noen på E3? som jeg sa at jeg hadde X-55, og så sa han, nice, for det har jeg også, men alle andre han kjente hadde X-52.
Mm.
Men X-52 er jo mer primitiv, den er jo ikke like god den.
X-52 er en ganske gammel joystick, ja, ja. Den har vært ute veldig lenge, men han har holdt utrolig lenge.
Ja.
Og det er en, både X-52 og X-52 Pro er sinnssykt gode stikker.
Ja.
Og den X-55 er jo relativt ny, men ja. Den er jo forbedringer på alle måter.
Mm. Nei, nei.
Men så har du jo også den... X-65
ja.
Som er et hakk opp, men også et steg til side på en måte, den er litt annerledes.
Er det den som du må ha pedaler på?
Ja,
ja.
Du har ikke ja på den.
Nei, for det, det synes jeg er et must i Elite Dangerous å ha den ja. Der vri på stikker funksjonen
ja. Ja.
Den, for hver måte på hvor realistisk det skal være
ja.
Pedaler begynner å bli for mye for meg, altså.
Ja, jeg vurderte faktisk å kjøpe Warthog, men skjønte at det var litt sånn for viderekommende, og du måtte ha pedaler og sånt.
Ja.
Så.
Ja.
Det er utrolig god stikker. Det er det. Absolutt. Byggekvaliteten er jo helt annen verden.
Mm.
Men jeg kjenner det. Kjenner det å bare ha vridningen på stikker, i stedet for å yep. sitte med pedaler. Bare det å kunne slenge beina opp på en krakk eller et eller annet, det er vet, ganske chill.
Vridning av stikker er noe som rammer ganske mange i en viss alder. Og det, ofte så er det må du til legevakten, og så er det bare det er skikkelig kjipt, ass. Ja.
Men, jeg håper det kjenner med amputasjon, i hvert fall.
Ja. jeg så at dette er litt sånn gossip. Men han der Jim Sterling, han der spillkritikeren har vært litt sånn der han ble blokket av han der Randy Pitchford nettopp for det, han drev å snakke drit om Aliens Colonial Marines og det likte ikke han Randy Pitchford da, tydeligvis.
Snakker ikke alle drit om Aliens Colonial
liksom
Marines
sånn. men hvis du hører på han, så han har enda liksom ikke innrømt at de gjorde noe galt med det spillet.
Ok.
Han er liksom, han er så, det sitter så langt inne, for det, de skylder på Sega, alt er Sega sitt feil.
Aliens Colonial Marines, det er ingenting som kan forsvares.
Nei, det
er
ikke det.
Absolutt ikke.
Det er ikke det, altså. Fy faen, det er et av de mest, et av de mest skuffende spillene ever. Men det verste er jo hva de solgte det som. Det er det som gjør det så bad. For de snakket om det som om det var liksom og dette er canon sequel til Aliens og
fuck det.
Så ganske blasphemy. Funny. Ja, men det er faen ikke noe canon sequel det der. Men ja, litt sidespor der, jeg bare synes det er morsomt. Det er for et trainwreck det der.
Ja.
Det endte jo i retten også, så det er jo good stuff. Adrian, er det noe spesielt du har holdt på med annet enn Hearthstone?
Ja, jeg har jo spilt andre ting enn Hearthstone, men det har vært mest Hearthstone.
Ja.
Men de andre tingene jeg har spilt da, er... Vel, jeg har fortsatt ikke blitt ferdig med Dragon Age Inquisition.
Vet du hva? Det spillet...
ja.
Jeg ga opp det spillet. Jeg vil gå så langt som å si at det spillet er middelmådig.
Det vil jeg ikke si. jeg har klokket 90 timer i det spillet nå, og jeg vil ikke si at det er middelmådig, fordi i så fall så... Jeg er litt i 90 timer.
For hvis du, ja, for hvis du innrømmer at det er middelmådig, så innrømmer du at du har sløst vekk livet ditt. Men ok, ja. Så...
Men det jeg synes Dragon Age Inquisition er veldig bra, da, er... at BioWare nok en gang har skrevet veldig gode rollefigurer.
Det har de.
Og det er alltid det som er best med BioWare-spill nesten. I Mass Effect-serien også, så er det... Når jeg kan snakke om hva som er bra derfra, så er det altså, lagkammeraten dine, på en måte, dynamikken og sånn mellom de som jeg oftest vil trekke fram. Men det er... Ja, det er jeg digger alle som er på... Er det på laget mitt, liksom, bortsett fra Vivienne?
Ja, fuck Vivienne.
Ja, fuck Vivienne.
Nei, men... Og... Men, så... Problemet mitt med Dragon Age, jeg har prøvd så hardt å komme inn i det spillet. Så mange timer på å liksom prøve å forstå hvorfor folk elsker det så mye. Jeg er enig i at rollefigurerne er bra. Mm. Enig i det. Alle systemene i spillene føles ikke som de henger sammen. For eksempel questene er frustrerende, synes jeg. For det føles så lite som at det er så sjelden at du føler at det gir mening det du holder på med. Storyquestene er jo en ting, selvfølgelig, men for å komme til de så må du gjøre så mye annet tullbar.
Ja, jeg skjønner det power-systemet, at det kan være litt sånn tråkig hvis du ikke har lyst til å gjøre masse av de kjedelige sidequestene, fordi
ja, tenk
det. Det er en del gode sidequests, så er det veldig mange kjedelige også. Men nei, jeg hadde egentlig bestemt meg, fordi jeg hørte at det var sånne MMO-sidequests og sånn, så hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle bruke så mye tid på det og sånn, da jeg spilte spillet, men så var det sånn at, ok, jeg må gjøre noen sidequests, og sånn, ja. I det jeg går opp dit for å gjøre de sidequestene, så er det noen flere sidequests på veien, og så har det endt opp med at jeg bare gjør absolutt alt som er i en zone.
Men er ikke det power-systemet egentlig helt unødvendig?
Jeg skjønner ikke helt hvorfor de har det, egentlig.
De burde bare latt det være helt frivillig og oppsøke de questene.
Ja.
De burde ikke tvinge spilleren til å gjøre det for å sanke. For det opprinnelig skulle jo dette spillet visst nok være et online-spill. Og det kan du jo merke på enkelte ting. For det er jo litt MMO-aktige quests.
Ja.
Og så synes jeg det der power-systemet, det minner meg det med få modifikasjoner, så kunne det vært et sånt mikrotransaksjonssystem. A la mobilspill, der du må liksom kjøpe energy eller et eller annet sånt for å komme videre.
Ja, selv om det skal ganske store forandringer til det spillet før det blir litt MMO, så jeg...
Ja, men jeg bare, det er et eller annet med spillet som gjør at det ikke henger sammen skikkelig for meg. Det er ikke... De har gått delvis i retning av Elder Scrolls og sånn, men så har de half-asset det litt også.
Ja, nei, det er nok en grunn til at det har gått litt sakt med meg til tider med det spillet. Det er fordi det er et par seksjoner i spillet hvor du har noen timer med gameplay som du bare må slagge gjennom, holdt jeg på å si.
Jeg skal ikke ta vekk ifra den opplevelsen mange har hatt med det. Det er tydeligvis mange som er fans av det og liker det, men jeg har ikke klart å runde det.
Nei, det er nok et problem det, altså. Ja. Selv om nå er jeg såpass nær at nå bør jeg være ferdig etter en eller to kvelder. Ja.
Synes du ikke bad guyen burde vært litt bedre, egentlig?
Nå har jeg ikke sett så ille mye igjen enda, da.
Ja, han er krystallduden, sant?
Ja, Corypheus.
Han er ikke noe sånn spesielt minneverdig.
Ikke så langt, i hvert fall. Selv om jeg har jo skjønt at jeg spilte ikke noen av DLC-ene til Dragon Age 2. Jeg spilte aldri til Dragon Age 1. Men Corypheus var jo hovedskurken i en lang DLC fra Dragon Age 2, så hans historie, den refererer til en del i spillet også. Men det er liksom masse der som jeg ikke har fått med meg, fordi jeg ikke spilte den DLC-en i Dragon Age 2. Så
ja.
Det er en eller annen linje der som jeg burde ha fått med meg, skjønner jeg. Men han er litt han er litt creepy og litt skummel også, da. Så...
Jo, det er litt sånn.
Men...
Nei, det er jo... Det er kanskje ikke fair å single ut det spillet for å ha en lite minneverdig skurk, for det er jo mange spill som har det, men...
Ja, nettopp. Det er ikke sånn super minneverdig, men det er mange spill som er verre.
Ja, det er det. Nei, det er ikke... Når jeg sier at det er et middelmådig spill, så er det er mange ting med spillet som er eksepsjonelt også, sånn som det visuelle, det ser veldig bra ut, og musikken er bra, og mye av manus er veldig bra, men så er det liksom, det har ikke klart å holde meg interessert.
Jeg skjønner det, altså. Så hvis du ikke klarer å se bort fra det som er, altså de delene av hele pakka som er irriterende, så skjønner jeg at man ikke helt klarer å verte til de tingene som er skikkelig bra. Altså.
Så er det jo en... Jeg sliter litt med The Witcher 3 også, for det er så digert. Der skal du jo si at The Quest-kvaliteten er betydelig høyere enn Dragon Age Inquisition.
Ja, jeg har hørt riktig om det. Men, jeg er jo et ekstremt fan av Witcher-serien, så jeg krøver litt ting etter å komme i gang med det, egentlig.
Men jeg begynner å kjenne litt på den der at det, når det er så stort, så sliter jeg liksom, hva skal jeg gjøre nå? Ja. Så sitter jeg litt sånn der...
Bare begynner den ene inn.
Ja, jeg vet det. Men det er så, Witcher 3 er så digert. Mm. Det er helt vanvittig, men det, jeg liker det jo selvfølgelig kjempegodt.
Mm. Jeg plukte det opp litt og spilte i et par timer, men... Elite har vært hovedfokus.
Ja, yep.
Men jeg merker det at jeg spiller jo Witcher på PS4, og that framerate.
Ja, det er ikke good alltid.
Nope.
Noen områder så er det helt på trynet.
Ja, så. Når det regner og sånt.
Ja.
Helt mulig.
Men så har du Batman som både ser og føler seg fantastisk ut, ja, på konsol. Ja, så.
Har jo rundet, og nå i dag, eller i talende stund, så kommer jo det Batgirl DLC ut.
Ja, stemmer det.
Matter of Family.
Ja, men.
Som traileren så helt insane ut.
Batgirl, men betyr det at det er liksom i fortiden?
Det er en prequel.
Ja.
Ja.
For
Barbara Gordon før Joker skjøtene i ryggraden.
Ja.
Hun hadde jo en karriere før hun ble Oracle som Batgirl.
Men det har jo...
Alle som er interessert, som synes Batgirl er en kul karakter, må lese Batgirl/Robin Year One tegneserien.
Ja,
med den ene av de beste Batgirl-tegneseriene. En liten origin story på henne. Utrolig kul rollefigur. Og hun er fantastisk bra i Arkham-spillet. Og det er rått å endelig få henne i en utvidet rolle. Hadde betydelig utvidet rolle generelt sett i Arkham Knight, men ble rått å se in action.
Absolutt.
Ganske kul.
Når det er sagt, så annonserte de også en ny Batman & Robin-comic som skal være ukentlig, tror jeg.
Fett.
Det heter noe som, den heter, jeg husker ikke hva den heter, men det er Batman & Robin et eller annet. Fra Comic-Con, så de annonserte det.
Fett. Det er veldig gøy.
For de av dere som har sett den der Suicide Squad-traileren, så var det Batman dere så i traileren der. Og Ben Affleck er visst nok med i den filmen som Batman. Og jeg må si at av det materialet som har kommet ut av de nye DC-filmerne, så er det jo Ben Affleck som Bruce Wayne og Batman som ser best ut.
Det er ikke tvil om det.
Det er så kult at du får en Bruce Wayne som er i 40-årene, som er litt sånn der mer oppi årene litt grann.
Det er jo etter han har pensjonert seg.
Ja, det er kanskje det, ja. Så
det sa de jo i Batman v Superman-trailer. Eller det hadde vel egentlig alltid sagt at det her er liksom...
Ja.
Batman har egentlig gitt seg som Batman, men det som... Eller events som skjer i Man of Steel, det var en litt kule ting. At han ser jo det, altså når General sa
det var fett.
Skjøt superlasersyn inn i den skyskraperen. Det så jo Bruce Wayne fra utsiden, for det var en Wayne Industries-bygning. Det var veldig stilig.
Det var en kul detalj.
Ja.
Men jeg synes han...
Det er det som får han til å dra tilbake igjen, og så snakket jo Alfred litt om at du tar litt hardt inn, og du tar så ro deg.
Jeremy Irons som Alfred, det er ganske kult da. Det er med på. Jeg er med på det.
Det er rått.
Ben Affleck som Bruce Wayne... han ser ut som Bruce Wayne på en måte. Yep. Det er dødskult. Så jeg håper at i hvert fall den delen av filmen blir bra. Men så er det jo kult at han dukker opp i at han skal ha en solo Batman film som Ben Affleck skal regissere også.
Ja. Og det er han Jeff Johns, ikke det, som skal skrive det.
Ja, ok, det er jo en DC
som er en DC-veteranforfatter, DC som, da er de gode hender.
Kult.
Er det Ratchet & Clank vi hører på, eller?
Ja, men jeg var litt...
Whatever.
Vi snakker om Batman.
Ja. Batman.
Batman.
Hvis jeg kan gjøre et sidespor også, så var liksom hva dataspillene går, så har jeg hatt snuta meg så vidt ned i Magic the Gathering som
ja.
Spilt Steam-versjonen, begynte med det for å lære meg.
Ja, jeg har hørt at det er ganske bra.
Er det det der Duel of the Planewalkers, eller hva er det for noe?
Ja, Duel of the Planewalkers. Ja. Jeg spilte en versjon som ikke har fått så god mottakelse, for det, det er en 2015-versjonen skal vist være ganske dårlig, og det synes jeg også den var. Jeg gjorde det bare for å lære meg det, og så har jeg kjøpt den der fysiske kort, og spilt litt på Outland og sånt.
Ja, fordi kult.
Fikk bare ikke nok kort action fra Hearthstone.
Gøy å få det i fysisk form også, da.
Ja, ikke sant? Så jeg spilte jo masse Duel Masters og Yu-Gi-Oh! Og sånne ting da jeg var kid.
Oh yeah, Yu-Gi-Oh!
Ja, jeg har fortalt dekken min. Så
ja, jeg spilte faktisk en del Magic når jeg var yngre.
Ja. Litt
ungdomsskolen.
MTG for det deres.
Mm. Det er kult.
Nei, jeg synes det virker veldig fett, så jeg håper jeg får noen å spille.
Word.
Yeah. Og jeg kom på ting, andre ting i nyheter når vi snakket litt om Witcher og snakket litt om DLC og sånt, så trigger det minnet mitt litt. De har jo annonsert to story DLC til The Witcher 3, som de har sagt skal være lengre enn The Witcher 2.
Ja, fuck, jeg så det. Oh, Jesus. Holy crap. Jeg skjønner hvordan de har kapasitet til å lage de tingene.
Galne polakker, er det?
Ja, de er gjerne, altså.
Jesus.
Jeg kan nesten ikke forstå det, fordi The Witcher 2 var jo et langt spill.
Ja, det er det.
Og, det var jo også veldig bra, så jeg mener, hvordan har de klart det?
Vi får se.
Er det sånn kunstig langt, på en måte, at det er masse sånne der...
Who knows?
Vi får se.
Jeg tviler på at de kommer til å gjøre det. Gjør noe kunstig, for en ser jo på... Som tidligere nevnt, at de side missions som er i Witcher 3, alle side missions er verdt å spille, for alle har en troverdig kontekst, alle har en mer eller mindre spennende historie, eller bare, ja, det er interessante ting som skjer, det er ingenting sånn, ingenting er dølt,
nei,
det er ingenting kjedelig med det, alt har en grunn, og du forstår at du forstår at det er der. Det er ikke en random trollmann som står og skal ha deg til å drepe 15 kyllinger og komme tilbake med beina.
Mm-hmm.
Det er menn som har stukket fra konene sine.
Du kan drepe 15 kyllinger hvis du vil.
Du kan, men du får ikke noe særlig igjen for det. Du
brenner de med Igni.
Yeah.
Det har jeg gjort med en sånn kalkun som løp, eller bare, nei, en gås.
Yeah.
Bare tok og instant Thanksgiving da. Skal vi se hva lytterne har svart på ukens spørsmål, kanskje. Yeah. Det vi spurte om var, nå er det bare på Redcrew.net for øvrig. Så ja, det vi vil at dere skal gjøre er at hver gang vi har et nytt ukens spørsmål nå fra nå av, så svar på det i artikkelen for forrige episode. For der står hva spørsmålet er, og så kan du bare svare som kommentar på episoden, for da slipper vi å poste en sånn egen. Sånn gjør vi det fra nå.
Yeah.
Hvis ingen gjør det, så må jeg poste det på Facebook igjen, men vi får se hva som skjer. Så spørsmålet var, hva er ditt spill-tørkespill? Altså, når det er få spill som kommer ut, hva er det du spiller nå i sommer? Marius har svart Crusader Kings 2. Det er ganske hardcore, er det ikke det?
Det er ganske hardcore.
Jeg har inntrykk at det er ganske hardcore. Så en awesome blanding av Risk, Game of Thrones og Days of Our Lives. Spillet er så konge at Gamer.no sprengte skalaen og ga det 8 av 10.
Wow!
Det er som 11 av 10 på andre steder det.
Jeg tror det var sånn. Men Crusader Kings 2, jeg prøvde å komme inn i det. Ga opp etter noen timer med knoting og tutorials og sånn. Men jeg har en kamerat som er veldig inn i det. Og, altså, tid-trøytespill, eller spill-tørkespill, det er det i hvert fall, fordi du kan få ut ganske mange 100 timer av det spillet, altså. Du starter i 1066
året. Ja.
Ved slaget ved Stamford Bridge, og skal liksom spille deg gjennom til det bysantinske riket faller i middelalderen, så det er sånn utrolig mye detaljstyring, og du kan
jeg vet at det ikke er for meg, ass. Det er for hardcore.
Jeg vet ikke at det er trolig når du først kommer inn, liksom. Men
hvis jeg skal spille et historiespill, så må jeg ha muligheten til å slakte tusenvis av dudes med sverdet mitt. Mm. Sånn som i Dynasty Warriors. Ja.
Historisk korrekte spillet Dynasty Warriors.
Du vet det der, yeah, der Ubisoft-spillet, det der duell-spillet, hva heter det for noe? Det der, det som de annonserte på E3. Det der,
ja.
Der det var samurai mot ridder, ja, mot...
Ja.
Hva var det det hette?
Så veldig historisk korrekt.
En arena-greier. Ja. Det var det, ikke veldig kult.
Det ser ut som det er en sånn vestlig versjon av Dynasty Warriors, mm, synes jeg. På en bra måte. Mm. Ser kult ut.
Det virker som en litt videreutvikling av Rise. At det, ja, er mye fokus på hånd-til-hånd-kamp. Ja.
Men Rise var artige 5 timer, synes jeg. Jeg likte det spillet.
Det er en fort oversett perle. Ja. Singleplayer-kampanjen der er fantastisk.
Ja, jeg digger det. Jeg synes det var kjempegøy.
Digger at det er vanskelig.
Mm.
Og at det krever en effort.
Mm.
Veldig gøy. Kul historie. Veldig kul historie.
Apropos historiske spill, hvor du kan slakte tusenvis av folk med sverdet ditt.
Ja.
Så har Mats M. sagt Assassin's Creed Chronicles China.
Ja, stemmer det.
Han mener at det ligner litt på Mark of the Ninja.
Ja.
Det er et veldig kult spill, for jeg har ikke spilt Assassin's Creed Chronicles China, men...
I et annet, i et parallelt univers, så er det spillet et Prince of Persia-spill.
Ja.
For det eneste grunnen til det der er et Assassin's Creed-spill, er fordi at den serien tok over for Prince of Persia. For det hadde, hvis du tenker på det, så hadde han passet like godt. Det er 2D-spill, liksom. Det hadde passet like godt som et Prince of Persia-spill.
Ja.
Men den serien har de tydeligvis gitt opp, så... Mm.
Ja. Litt for mange iterasjoner. Litt for mye
hallo, goddamn Assassin's Creed da. Hvor mange iterasjoner har det hatt?
Nei, men Assassin's Creed har jo vært en sammenhengende historie.
Det har jo, ja, på sett og vis.
Prince of Persia har jo resett og resett og resett.
Det er sant. Jeg skuffer over at de ikke fulgte opp storyen fra Assassin's Creed 4, den der Black Flag, med den der spillutvikler-greia. Jeg synes det var jævlig kult.
Ja, konge.
Det var rart at de ikke fortsatte det i femmeren.
Jeg bare har en så realistisk sånn, spillutvikler-simulator.
Yeah.
Bare det, i stedet for det Animus-opplegget.
Jeg synes
Assassin's Creed Game Dev Story.
Fjeren var kul, da.
Ja, digger det spillet. Mm. Espen skriver forresten at det blir en del Dark Souls 2 PS4 edition, pluss Yoshi's Woolly World. Bra kontrast. Begge spillene anbefales.
Det er så kontrast som det går an å få, tror jeg.
Ja, Jesus. Det tror jeg også.
Thomas skriver Bulletstorm.
Det er et kongespill.
Det er det faktisk. Det er jævlig kult det.
Det er steinbra. People Can Fly.
Ja, de...
Kuleste spillstudio-navnet.
Ja. Bulletstorm var et jævlig bra spill. Mm. Med en kul story.
Ja.
Og,
det var gøy å spille. Du følte ikke bare begynner den lina, yep, den hookshot-greien, og så skjøter det var konge.
Det er kult å få sånne
bonuspoeng og sånt.
Ja, ja, men du får poeng for å gjøre forskjellige triks med folk og sånt. Jeg synes det var kjempegøy. Ja, og så likte jeg karakterene.
Mm.
Mye bra sånn der banter underveis.
Mm. Ja, det var konge. Skikkelig morsomt.
Yeah.
Johan skriver at han spiller gjennom The Master Chief Collection og Final Fantasy Type Zero. Veksel mellom de to for å få litt variasjon. Deltar også i noen Titanfall-turneringer. Er det forresten noen som kan finne på et bra navn til et Wingman LTS-lag?
Jeg vet ikke hva LTS er for noe.
Jeg har ikke peiling på hva det er for noe.
Men
Last Titan Standing.
Ja, det er det kanskje, ja.
Ok.
Vet ikke.
Hva vil Wingman si?
Jeg er ikke helt sikker.
Hva funksjonen har? Jeg vet ikke.
Heather Pop and Lock Layers, kan jeg kalle det.
Jep.
Ja, jeg vet ikke.
Heather Pop and Lock Layers. Herregud. Jep. You got it.
Også, ok, Diddy Kong Jr. skriver The Witcher 3, og Yoshi's Woolly World, han også.
Mhm.
Og så skriver han kjempeartig spill og ganske vanskelig å finne alt av garn og blomster til tider. Snakker du nå om The Witcher 3 eller Yoshi's Woolly World?
Det kan
for det kan nesten være
det kan,
begge
det kan være begge deler.
Det kan faktisk være begge deler.
Yep.
For du plukker blomster i The Witcher,
yep.
Så
se setter jeg meg med en venn og finner alt fanskapet.
Ja.
Skikkelig. Yep.
Og så har vi Pork Char Sui som skriver CNC Generals. Ja, det er jo en gammel classic. Selv så har jeg alltid vært mest fan av GDI og Nod-spillerne. Jeg føler det er ikke ordentlig Command & Conquer hvis ikke det er GDI vs. Nod. Men jeg vet at Generals har mange fans.
Mm. Ja, Generals er et kult spill.
Det er et kult spill, men det er ikke det samme uten Tiberium og, og Kane og alt det der bullshitet. Det er det jeg kommer til Command & Conquer for, er alt det der horrible skuespillet og bullshit-storyen. Men Generals var som et strategispill, så er det bra. Mm. Det er det.
Det er gøy.
Jeg kjenner den der hvor man vender tilbake til et sånn strategispill når man ikke har noe annet å gjøre.
Ja, ja.
Det var sånn spill for meg mange år. Er det fortsatt, faktisk.
Mm. Nice.
Dude, holy shit, apropos Warcraft, det der klippet som de viste fra filmen, det der panorama-klippet, ja, fy flat.
Jeg vurderte den endre under nyheten, men det er sånn VR-opplegg. Du kan laste den til mobilen din, men de har laget sånn YouTube-greier også, hvor du sitter på en griff som flyr over Stormwind, den store menneskebyen, og du kan, i VR-modusen, da kan du liksom snu deg rundt og se alt i 360.
Og den er det ILM som har laget den?
Ja.
Wow!
Den spiller YouTube også faktisk nå, så...
Ja.
Skikkelig kult.
Det er jo... de bruker jo ting fra... De bruker jo assets fra filmen, da.
Mm.
Og det ser jo helt fotorealistisk ut. Helt 100% ekte ut. Så det er... Men... Har du sett det bildet av en orken fra filmen, da?
Ja.
Yeah.
Mm.
Det ser lovende ut, altså. Mm. Det er sånn... Det er kult. Og så ser det ut som Warcraft. Det ser ikke ut som noe annet. Så jeg har litt troen. Og... Kan jo ta det med klypesalt, men regissøren sa han har vist det liksom til kolleger og sånn, og de sier han er bra, den filmen.
Så. Det er fortsatt Duncan Jones. Mm. Ja.
Ja, det er fortsatt han, ja. Og han har sagt at han ønsker å lage oppfyllere også.
Ja. Ja, det var det jeg leste. Ja.
Mm.
Så da kom to ekstra filmer, hvis den første gjør det bra, da.
Mm. Kult hvis den filmen blir bra.
Mm. Ja, så fortsatt det er crazy at det er sønnen til David Bowie.
Ja, det er spredt. Men traileren kommer ikke før i november.
What?
Og så kommer han til sommeren, er det det? Kommer om ett år?
Ja, i juni var det vel. Ja, Duncan Jones, for det har vært litt utskritt på hvor mye det har vært det, men han sa at de har 10 store scener hvor det er et som skal være skikkelig effektive, som de mangler etterarbeid på.
Jeg kan forstå det med den type film, at det er mye
post. På Comic-Con så hadde de utstilt masse sånne armorer og sånn fra spillet.
Fett.
Ja, jeg så det på.
Nei, fra filmen. Ja.
Det ser utrolig fett ut.
Ja, men de har... Det er nesten så jeg tror at den filmen kan bli bra, faktisk. Ja,
Duncan Jones er en latterlig god regissør.
Ja, ja.
Så jeg vil si at prosjektet er i gode hender.
Ja, ja, ja.
Selv om det han har laget før, det ligner jo ikke på Warcraft. Sånn sett da. Altså, det er jo et helt nytt type prosjekt. En diger blockbuster, liksom.
Jo, det er sant, men når du ser det der panoramaklippet, så ser du det der liten bit av det universet de har laget der. Jesus, så bra det ser ut.
Det var kult.
Skulle ønske World of Warcraft så ut sånn. Det hadde vært sjef.
World of Warcraft 2,
ja.
Fotorealistisk.
Nei, gi meg Warcraft 4.
Ja,
det må jo komme.
Skikkelig RTS med skikkelig bra story, gode RPG-elementer.
Det kommer nok etter Legacy of the Void er ute, så begynner de nok på det.
Ja,
det har vært den oppfølgeren jeg har håpet mest på i 10 år nå, og det er det fortsatt.
Ja, så du kan regne 10 år til da, så kommer det.
Ja,
Jesus, så lang tid det har tatt å få ut hele StarCraft 2 da. Det har jo tatt fem år.
Yep.
Det er ikke fire nærmere. Det er 4 år nå i juli at
kom ikke Wings of Liberty i 2010?
Ja, vent da, du har rett.
Jeg kan ikke tro at det er 5 år siden. Sykt, altså. Crazy. Ok, hva er neste ukes spørsmål til oss? Ok, så bare forklare. Nå blir det hvor lang pause blir det nå? Nå blir det en uke uten Red Crew. Så det er 2 uker til neste episode, men vi må ha et spørsmål til å stille lytterne. Hva skal det være for noe? Vi må komme på noe. Er det
tenk på før episoden.
Ja, jo, men det er gøy å tenke på sparket. Jeg pleier av og til å gjøre det på sparket. Jeg synes det er gøy. Kan jo spørre om hva er den beste eller minste dårlige spillbaserte filmen du har sett?
Skal vi ikke ha hatt det før?
Som spørsmål, har vi det?
Nei.
Det hadde som topp 5-liste, så kanskje
vi har hatt det topp 5-liste på det for lenge siden.
Siden vi snakket om Warcraft-filmen.
Ja.
Hva er den minst dårlige spillbaserte filmen? For hittil så kan jeg jo nesten ikke si at det finnes en eneste direkte bra en.
Nei.
Du har jo Wreck-It Ralph, men den er jo ikke basert på ett spill. Den er jo delvis basert på flere.
Det er mer en homage.
Ja.
John C. Reilly sa nettopp, da kom en Wreck-It Ralph 2.
Yes, konge.
I'm gonna wreck it.
I'm gonna wreck it.
Det er en kongefilm. Alle spillinteresserte folk. Har du ikke sett den filmen, se den filmen.
Ja, den er dødskul.
Det er et kjærlighetsbrev til enhver retro gamers barndom.
Yep, absolutt. Ok.
Yeah, good stuff.
Da blir vi vekk i uke. Vi er på Comic-Con i London, der vi skal lage en liten bonusepisode av, eller, ikke bonus, vi skal lage en episode av Red Crew Neon da. Er planen på London Film & Comic Con, og der skal...
Jeg er ikke der.
Nei, du er ikke det, gitt.
Shake heller.
Nei, men det blir gøy, så vi skal, lage litt innhold der. Filme litt sikkert også. Så.
Nice.
Cool. Men da snakkes vi, folkens. Vi snakkes om nøyaktig 2 uker. Så.
Nice.
Bye bye.
See you, bye.